Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Ja, Per. Ny uke, nye muligheter. Vet du hva jeg skal I dag? Jeg skal til legen.
Skal til legen?
Ja.
Jeg rakk ikke engang svare før du ga meg svaret.
Nei, jeg bare regnet at du ville komme med alle mulige andre forslag. Men legen, hvor lenge siden du har vært hos legen? Nei,
det står på to-do-listen min faktisk at jeg skal til. Jeg må ta en sånn helsesjekk nå. Begynner å dra på åra. Det på tide å oppsøke legen litt oftere. Så svaret på spørsmålet ditt, jeg vet ikke, men det ganske lenge siden.
Det mer sånn, jeg føler at det gikk fra to-do-list og sånn bucket-list.
Ja.
Skal gjøre før du derfor. Men der du lik veldig mange menn.
Jeg skal til legen og gå og krysse Sahara. Men
helt seriøst, hvor lenge siden du tok en prostatatest?
Jeg har aldri tatt.
Har du aldri tatt det?
Nei.
Men det jo helt utrolig, Per.
Ja,
du er, jeg opplever deg som en våken, intelligent, altså du leser mye, sånn, og så har du ikke tatt en prostatatest. Hvor gammel du?
53.
Dette en mann på 53. Ennå har han ikke tatt en prostatatest.
Ennå?
Ennå. Ja, men jeg måtte bare understreke
et legespørsmål. En mann på 153 som minner ungdommen.
Og jeg har sikkert tatt det 25 ganger.
Ja.
Jeg tar det kanskje litt for ofte, men det var kanskje litt mange. Det ikke 25, men jeg var I hvert fall 8-15.
Ja. Nei, jeg har aldri gjort det, men det klart at det bør jeg jo absolutt gjøre. Og, men det å sjekke kroppen sin innimellom, det jo kjempelurt. Det, jeg vet jo det, Petter.
Men altså, man må jo begynne lenge før 53, og vi har et fantastisk helsevesen I Norge. Det ikke vanskelig å gjøre disse tingene.
Men du health-shamer meg nå I
nei, jeg tok kun podcast.
Det jeg trodde var en safe space. Men det har ikke engang noe med dagens
tema. Jo, det har det. Det har faktisk det. Og det det som var overgangen. I dag skal vi snakke om liksom å jobbe mindre og leve mer, eller vi skal ta utgangspunkt I det stresset som I samfunnet, utbrenthet, alt det vi har, Og da I dette så bør det inngå at vi skal være flinkere, spesielt menn, kvinner mye flinkere enn menn, til å sjekke seg. Og vi bør ikke ha menn, 53 med det jobbstresset du har, som ikke går og sjekker seg. Mm. Men du går til fastlegen din en gang I året.
Nei, jeg gjør ikke det.
Har du ikke engang tatt blodprøver?
Jo, men det noen år siden da.
Det noen år. Så du aner ikke noen ting om altså, du har ikke peiling på blodtrykket ditt
Nei, men
kolesterolen din
Det jeg vet at jeg I ganske god form men jeg vet ikke hvordan det står til under panseret for å si det sånn, det vet jeg
Ja, det tar jo å kalle det et panser men under travbanen under pappen så vet du ikke Nei, men altså, det vel en generell oppfordring at og dette det faktisk første gang vi kommer med en oppfordring I podden, det
gå til lege oftere.
Nei, ikke gjør som Per. Ja.
Men det kan jeg ikke love her og nå da, til deg og Stormkast lyttere, at jeg skal I løpet av få dager ringe og bukke en time for en helsekontroll. Det et løfte.
Det bra. Mm. Kan jeg sende over beskrivelsen hva du skal gjennom?
Ok, får jeg høre.
Nei, den lista jo lang.
Ja, den det?
Ja, den lang. Jeg jo gjennomskrina.
Ja, men den listen tar jeg gjerne.
Ja. Mm. Nei, men det bra. Da skal vi komme tilbake. Og vi lover jo å offentliggjøre alle resultatene.
Nei. Det blir I overkant.
Det var jo hovedresultatene. Vi må ha kolesterolverdiene dine, blodtrykket, prostatascreeningen. Vi må ha det meste.
Ja, la oss avvente resultatet da.
Vi tar et utvalg.
før vi beslutter utvalget.
Ja, vi tar et utvalg. Men vi har et veldig spennende tema I dag.
Mm. Ja, det. Dette er noe som jeg må innrømme det, har gått og irritert meg over I en god del år. At noen mener.
Bare at du...
Nei, det at du skal gå ned fra 5 dagers uke til 4 dagers uke, det jo egentlig dagens tema. Og så møtte vi jo Hege Hellevik, forfatter av en bok om firedagersuken, jobb mindre, lev mer. Altså, den handler nok om mer enn firedagersuken, men hun veldig opptatt av det spørsmålet. Mm-hmm. Vi møtte henne her nå før vi gikk inn I studio, og det ble jo vanskeligere å irritere seg veldig om mennesker som mener at firedagersuken en god idé, fordi hun virket både veldig hyggelig og smart. Så hun har sikkert noen poenger, som ofte jo tilfelle når du holder kjeft og heller lytter litt på hva folk som har en annen mening enn deg selv faktisk har å fare med.
Ja.
Så det jo litt spennende.
Tror du kommer til å være mindre irritert?
Jeg tror jeg kommer ut som en litt mindre irritert person av denne podden. Hva med deg, Petty?
Jeg jo liberal på det meste. Jeg sånn som har liksom reflektert over borgerlønn og ikke minst... hva vi betaler minstepensjonistene våre, og jeg, det mange ting. Og vi jo åpne for mange ting, men jeg har noen andre refleksjoner når det gjelder fire dagers uka. Mm. Men vi har jo også en annen representant der. Mm. Som,
Nina Melsom, ja. Hun jo leder av NHO for arbeidsliv og tariff I NHO, så ja. Hun jo I toppledelsen av NHO.
Tidligere advokat, vært der I 20 år.
Det var flinke
men
folk.
Men la oss få disse to briljante damene inn.
La oss gjøre det.
Ja.
Nina og Hege, det veldig vanskelig å starte denne episoden, fordi Petter fortsatt opptatt av min prostata.
Nei, nå var vi på tarm.
Ja, og irritert tarm, og ja, det stemmer det.
Petters tarm,
ja. Ja.
Men,
den undersøkt.
Men velkommen hit til oss da. Hege, du ble jo introdusert som en som irriterer meg litt. Det var sånn, ja, Petter kom over på irritabel tarm.
Ja, det fint.
Fordi du mener firedagersuke har noe for seg. Mm. Og så slo det meg at det var veldig vanskelig å irritere seg over deg etter å ha møtt deg. Og ja. Sånn jo ofte når ja. Du får innsikt og møter mennesker, at det kan være en fordel hvis du vil leve et irritasjonsfritt liv.
Ja.
Mm. Og være nysgjerrig og lytte litt. Og da vil jeg egentlig bare starte med det. Hvorfor tenker du at en firedagersuke har noe for seg?
Men Petter,
nå hadde
jo... Okay, jeg synes bare vi går for fort på. Vi må jo høre hvordan det var før hun kom på denne firedagersuka.
Ja, men det kan vi komme tilbake til.
Ja, ok.
Hvorfor tenker du, Hege, at firedagersuken har noe for seg?
Det jo både det individuelle planet, som Petter jo ønsker å høre mer om, og som jeg veldig gjerne vil fortelle om, det å være småbarnsmor I dag, og ha en ambisjon om å klare å jobbe fulltid, og også være en god mor, det går ikke ihop.
Mm.
Så du må enten jukse, eller du må kutte ned på et eller annet, så mye dårlig samvittighet, kan du si, som småbarnsmor, det har jeg med meg.
Mm.
Jobber med veldig mange spennende prosjekt I offentlig sektor, helsesektoren, intervjuer folk som sier, og dette jo 10 år siden, nå det jo mer opp I nyheterne eller I media nå, at folk I helsesektoren ikke har tid til å spise lunsj, de har ikke tid til å gå på do. Og veldig mange av de prosjektene jeg jobber med som konsulent handler om hvordan kan vi få de ansatte til å gjøre mer på kortere tid. Så for meg så ble det en sånn frustrasjon etter hvert at vi nasjonalt, økonomer, politikere, arbeidsgivere, sier at vi må jobbe mer. Så alt handler om å løse samfunnsutfordringer med å jobbe mer. Så for meg så ble det egentlig, ok, kan vi tenke motsatt? Kan vi heller sikte mot å jobbe mindre? For nå det eneste målet. Og det påvirker oss på individnivå, altså sosialt sett, at vi har mindre tid kanskje til hverandre og til omsorgsoppgaver. Og så har det jo også en miljøkonsekvens inni dette her, at vi skal jobbe mer, tjene mer, fordi vi skal skatte mer. Men det betyr også at vi skal forbruke mer.
Ja, og du ler jo litt av skatte mer, fordi du jo jobber I skatteetaten, ikke sant?
Ja, nå jobber jeg I skatteetaten. Ja. og den jobben har jeg fått etter at jeg ga ut denne boka.
Ja.
Så den historien jeg forteller der handler jo fra min tid som konsulent, som jeg jobbet I mange år, som også har vært gjennom de årene jeg jobbet der, så har det vært stadig kortere frister, mer konkurranse, kunderne kan kreve mer, og til syvende og sist så går det jo ut over oss som ansatte. Altså, vi må løpe fortere, vi må jobbe mer.
Ja, men,
ja. Men Nina, når du hører dette her, løsningen på at vi lever lenger og noen sier vi må jobbe lenger og vi begynner å jobbe når vi 30 for å gå med pensjon når vi midt i 60-årene og opptjeningstiden blir da sannsynligvis mye kortere enn pensjonstiden og tror du at man blir et bedre og lykkeligere menneske av å jobbe mindre, 4-dagersuke tror du liksom dette løsningen på noen utfordringer vi har?
Jeg tenker at dette handler jo både om liksom det makroperspektivet og hva velferd, fordi at sett fra et individperspektiv så kan man jo alltid ønske seg å jobbe mindre, men jeg tror jeg forstår jo også Hege ditt enn at dette handler jo om at du skal jobbe mindre, men til full lønnskompensasjon. Sånn at, og da det jo, hvis man skal lese de ulike perspektivmeldingene som gitt ut de siste årene, helsepersonellkommisjonen og så videre, så tegnes det jo et bilde hvor vi trenger flere hender. Ikke færre hender. For nettopp for å kunne drifte samfunnet på en god måte. Altså helse, innenfor helsesektoren, så det mangel på arbeidskraft, og det kommer til å bli verre fremover. Og det mange samfunnsoppgaver som skal løses ut, nå jeg nevnte bærekraft, industrien må over fra olja til noe annet. Det krever også kompetanse, det krever folk. Byggebransjen, transport, altså hvordan skal vi klare å drifte dette samfunnet til beste for alle? Og så det jo tilbake til at hvis vi skulle tenke oss at vi skulle ned til 6-timersdag eller 4-timersuke, så betyr det i praksis at vi skal gi alle 9 ukers ekstra ferie på toppen av det vi har i dag. Det koster også penger, for altså det 25% økning for bedriftene, det kommer ikke de til å klare. Det også veldig mye høyere kostnader for kommunene Norge, som sliter allerede i dag. Og da man vel litt tilbake til at jeg forstår veldig godt at vi skal ha et arbeidsliv hvor vi klarer å henge sammen, og vi klarer å måtte ha et arbeidsliv hvor vi både skal leve et godt familieliv, og vi skal jobbe på en god måte, men da det vel kanskje bedre å se på virkemidler som gjør at vi har et godt arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Det ikke gitt at hvis vi skal jobbe 6 timer om dagen, at da må vi kanskje jobbe veldig, veldig mye fortere, da, hvis jeg skal sette meg inn i hvordan du tenker. Det ikke gitt at det blir noe bedre heller, så det noe med å finne gode balanseganger, og da det i stedet for å se på å gi alle liksom, åpning for det, så har jo lovverket sier jo at i spesielle situasjoner så kan man slippe å jobbe nattarbeid, man kan slippe å jobbe overtid, man har rett til sykebarndager, ikke sant, og spisse det inn for de som har særskilte behov.
Ja, og det når jeg hører dere snakke, så har dere jo to helt forskjellige perspektiver. For jeg hører deg, Hege, så snakker du jo mye om liksom, på det individuelle nivå, så er det fornuftig med 4-dagersuke. Og når jeg hører på deg, Nina, så det i all hovedsak på liksom, samfunnsnivå, at det bare, det går ikke ihop. Og det jo lett å forstå begges argument, egentlig. Det deilig å jobbe 4 dager i stedet for 5 dager i uken, hvis du vil ha litt mindre stress i hverdagen. Men i et samfunn hvor stadig flere blir eldre, hver dag om 5-6 år, så hver tredje nordmann over 60 år gammel. Altså det eldrebølgen som bare så vidt har begynt, gjør at vi trenger flere som jobber 5 dager i uken, og ikke færre. Hvordan kan du...
Men det jo, jeg tror de fleste ville elsket å få ovale vikene hver viken.
Ja, det super,
alle drømmer om det der tid.
Eller jeg, ja. Nei,
ja, men det der Tito-prinsippet, men... tirsdag, torsdag, 10-2, ville vært drømmescenariet. Men ja. Problemet, det er alltid sånne festbremser som Nina som kommer inn og sier at dette umulig å gjennomføre. Ja. Så det interessante Hege, hvis du setter deg i Nina sine sko, altså ser du... kompleksiteten og utfordringene med å gjennomføre ditt drømmescenarie?
Ja, selvfølgelig. Og jeg mener det er jo en kompleksitet i dette, og det jo noe jeg adresserer i boka, både fra det individuelle og til systemnivå. Fremover nå så vil vi jo ikke få nok skatteinntekter. Så fortsetter vi i den kursen vi har, så må vi gjøre et eller annet. Og da det jo en del som snakker om at vi burde øke antall timer til 45 timers uker nødvendigvis, sant? Kanskje vi må jobbe lørdager i tillegg. Og hvordan slår det ut når vi samtidig da har langt flere som har et omsorgsbehov i samfunnet vårt? Vi klarer ikke å kjøpe oss ut av at stadig flere har behov for oppfølging og omsorg. Og da må vi løse det mest sannsynlig privat. Og det er jo det kommunene også legger opp til nå. De bygger ikke noen flere sykehjemsplasser. Så vi må i større grad belage oss på at ting skal løses i eget hjem, eller kjøpe de tjenestene privat. Så regnestykket går ikke opp fremover. Og det er det jeg ønsker å pirke borti.
Og så Men hva er det med regnestykket som går opp hvis vi jobber 20% mindre?
Jeg mener at skal man få med seg innbyggerne på en dreining her, for nå, altså, nasjonalt nå så er meldingen kun du skal jobbe mer, du skal ta mer vare på dine, du skal forbruke mer, det er egentlig bare mer vi ber om. Kan vi heller vurdere en annen type fremtid, hvor vi kanskje jobber litt mindre, også gjerne tjener litt mindre. Og så er jo lønningene ganske i økende ulikhet fremover, sant? Det er noen som tjener godt, som fint kunne gått litt ned i lønn, mest sannsynlig. Og så er det noen som lever nesten på grenser av hva man tåler i dag, og særlig med de økte kostnadene som er der. Så man må nok se på en fordeling i større grad. Men jeg mener, og det bekymrer meg, at fortsetter vi sånn som i dag, så går det ikke opp. Og særlig helsesektoren lider under det. Og jeg mener vi som samfunn har et ansvar å løse den utfordringen som de står i. Man snakker om at man trenger flere inn i helsesektoren, men sånn som det drives i dag, så folk blir dårlig av jobben sin. Forrige uke møtte noen, de kastet opp på vei til jobb, fordi at det er så overveldende det de står i. Og når 25 000 sykepleiere i fjor sa at de har ikke lyst til å fortsette jobben sin, så er det det vi må løse. Sant? Vi snakker om at vi trenger flere inn. Ja, men vi må også gjøre det levelig for de som står i jobb i dag.
Men jeg hører du sier at vi skal jobbe mer. Altså, jeg har ikke hørt noen i denne diskusjonen som sier at vi skal opp til 45 timers uke. Altså, i dag så har vi 37,5 for de aller, aller fleste. Og så er det jo selvfølgelig de som jobber skift. De har en lavere ukentlig arbeidstid. Så det er jo ikke det, og det er jo ikke gitt at vi får et lavere sykefravær ved at vi jobber mindre. Der er det forskning, det går litt i begge retninger, men det med sett at det er litt lavere sykefravær, så mister vi likevel veldig mange timer, ikke sant? Så det kompenserer ikke. Og da er man tilbake til at da må vi heller se på hvordan vi innretter dette arbeidslivet vårt, ikke sant? Sånn at da er det tilbake til fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Vi vet jo at hvis man trives på jobb, hvis man mestrer, så har man det gøy på jobb, og jobb betyr veldig mye for mange. Og så er man av og til i spesielle settinger hvor det er krevende. Og da har man, for det første, så har man et lovverk og et tariffavtaler som gir deg rettigheter i spesielle situasjoner. Og så er jeg veldig enig med deg at det viktige, det er jo på en arbeidsplass, at man har god dialog med sin arbeidsgiver. Jeg står nå i en spesiell setting, kjære arbeidsgiver. Kan du se mine behov akkurat nå? Den dialogen må være der, og noen bedrifter har lettere, der er det veldig forskjell på bedrifter også, ikke sant? Det er veldig stor forskjell på helsesektoren, et busselskap, et hotell, eller min arbeidsplass, hvor jeg kan jobbe mye i perioder, og så kan jeg kanskje gi meg litt mer refleks i andre perioder, men det å åpne opp for å, altså jeg vet at kommunene for eksempel ser på såkalte ønsketurnuser nå, nettopp for å imøtekomme arbeidstakernes behov for litt mer fleksibilitet. En skilt tobarnsmor kan kanskje jobbe veldig mye i en uke, og litt mindre den uken når man har omsorg for barna sine.
Jeg er jo fascinert av det du er innom der, for jeg tror, Hege, på en del av de tingene du kommer ut på der, det at folk gruer seg til å gå på jobb, det er stressfullt, altså du får ikke gå på do, du får ikke lunsjpause. Det er jo ting som er helt uakseptabelt. Men det, mener jeg, er et ledelsesproblem. Jeg tror at mye av dette handler om, jeg er jo en bransje hvor det är en enormt tuff jobb för housekeeping, de som jobbar I kökene, food and beverage, reception. Mm. De hotellen går 24/7, 365 dagar I året. Men likevel så klarer vi att ha en kultur hvor folk gleder seg til å gå på jobb. De stolte av jobben sin. De vet den viktig for å få julen til å gå. Så jeg opplever at noe av det du adresserer et ledelsesproblem. Det et kulturproblem liksom, I det der de jobber. Og sånn skal det ikke være. Mm. Jeg mer usikker på om løsningen på de utfordringene vi har å gå fra 5 til 4 dager. Mm. Og jeg må innrømme at det som jeg glad I ferie og jeg definitivt ikke vært gjennom noen diskusjoner hvor vi skal jobbe mer enn de 37,5 timer vi har og litt sånt noe, men jeg ser jo de store utfordringene vi har og vi har utfordringer I fremtiden med å rekruttere helsevesen, vår bransje, andre sånn og jeg ser ikke helt hvordan liksom, jeg skjønner ditt drømmescenarie jeg skjønner bare ikke hvordan det mulig å komme dit
Jeg tenker det viktig grunn, altså hadde jeg følt at ingen andre kjente at denne situasjonen som småbarnsbor var krevende eller småbarnsfar, så hadde jeg aldri skrevet den boka. For meg så handler det jo om å løfte opp noe som flere kjenner at utfordrende. Og så har vi jo nasjonalt nå jobbet med at alle skal jobbe mest mulig heltid, og jeg tenker det en god kamp også å ta, og også at mødre, sant? Det handler om likestilling. Men jeg tror vi har nådd et punkt hvor man egentlig mer kjenner at det blir for mye. Folk blir syke av å stå I stresssituasjon hele dagen. Når jeg småbarnsmor, så jeg ikke på jobb bare I lønnsarbeidet mitt, jeg på jobb resten av uka også på hjemmebane. Og det den stresssituasjonen, og det kan jeg jo gjerne bare trekke frem nå, når min datter da, ikke sant, var 2 år gammel, så nekter hun å sitte I barnevogna si. Og når vi skal gå til barnehagen da, så skal hun studere alle kongler og pinner på veien dit, og har den eventyrlysten. Bak henne så står jeg dritstresset, fordi at jeg må nå jobb klokka 9. Sant? Jeg har et møte som jeg skal nå. Jeg har ikke rammer I mitt liv til at hun skal få lov å utforske sin eventyrlyst. Og jeg prøver å lokke henne med, og så til slutt så det bare sånn, nei, nå må jeg bare ta henne. Hun gråter, sant? Altså, jeg tar henne virkelig ut av denne fantasiverden som hun I. Tar hun meg inn i barnehagen, og så haster til jobb med høy puls. Og når du står I sånne situasjoner veldig mange ganger, så går du på akkord med deg selv som mor. Sant? Så for meg så var det jo en frustrasjon inn I det. Så igjen,
det var jo din opplevelse av det, ikke sant? At det gikk på akkord med deg og ditt ønske om å være en type mor, ja. Som lot din datter få se på kongler.
Kan jeg si noe der? Fordi at jeg veldig respekt for, altså jeg tror, ikke sant, jeg har også hatt små barn, og jeg har jo også opplevd den type ting. Ja. Men det jo også noe med våre individuelle valg. Mm. Vi kan jo faktisk velge å I en periode gå ned I 80% stilling, så kan man jo stille spørsmål om det lurt i forhold til hvor du senere I livet. Men den muligheten har du etter lovverket I dag. Ja. Sånn at, men det, sånn som jeg forstår deg, så dette snakk om å innføre for alle arbeidstakere I hele Norge. Og hvis du tenker at dette skal innføres for alle arbeidstakere I hele Norge, så kommer du inn I de som da sitter på et aldershjem, eller de som elevene på skolen, da, som da vil oppleve at min velferd blir redusert fordi andres velferd skal ivaretas. Og da det jo litt tilbake til det vi startet med, at hvordan skal et samfunn best henge sammen? Fordi fremover nå, allerede nå, så det faktisk sånn at på noen sykehjem så må beboerne legges klokka 15:30, altså fordi at man har ikke nok personell. Dette kommer til å bli vesentlig mer krevende fremover. Og vi kan ikke ha det sånn at alle arbeidstakere jobber I offentlig sektor og I helsesektoren, for det veldig mange andre oppgaver som også må løses innenfor privat næringsliv. for at vi skal være konkurransedyktige, og for at vi skal få inn skatteinntekter. Mm. Sånn at det liksom hvordan et samfunn henger best sammen, og da har nok vi mer tro på at man holder seg på den arbeidstiden man har i dag, og så må man heller individuelt prøve å finne løsninger, og vi har også 650 000 som står utenfor jobb. La oss nå prøve å få dem inn i jobb, og hvis du spør dem, så kan man jo, det har sikkert Petter erfaring med også, veldig mange av de, de drømmer om å komme inn i jobb, de drømmer om å ha kolleger, de drømmer om å tjene seg, tjene til eget
Men det tror jeg stikkordet ditt er det samme, det, det handler om fleksibilitet, og at vi får et litt annet syn på liksom, 100% er kanskje ikke poenget, kanskje begynner med 50%, 70%, 80%, men det bare, vi må gi vi må gi Hege et par poenger her, for dette har jo vært testet. Mm. Blant annet så testet Tine det i en av avdelingene sine. Og der var det slik at det var en betydelig produktivitetseffekt, og sykefraværet gikk ned i en periode. Så gikk det dessverre etter en viss periode tilbake til normalen. Så det virker som det du beskriver har en kortsiktig effekt, men så faller man tilbake til det som er normalen. Har du reflektert over det, at liksom de effektene du beskriver i boka di, som du tror kan komme, at de er veldig kortsiktige?
Jeg intervjuet jo meg
Nå prøvde jeg å støtte deg på dette, og det er jo veldig overraskende fra meg, men, bare sånn. Men jeg mener sånn, jeg synes alt sånne ting er spennende. Ja. Altså.
Jeg intervjuet meg i sjefen,
ja.
Eila Wessel, som introduserte seks timer, eller som var leder når seks timer ble introdusert på Tine Heimdal. Og han var veldig forkjemper for dette. Han, men han ga oppgaven til de ansatte, og dette er ledelse, Petter, jeg helt enig med deg som du sier der. Han ga oppgaven til de ansatte, dere må finne ut av det. Jeg kan ikke finne ut av hvordan dere skal produsere mer på kortere tid. Men for at dere skal beholde dette gode, så må sykefraværet også være lavere. For det var ganske høyt, det lå på 12%. De klarte å få det ned til 6-7%. Dette er jo tunge oppgaver de står i. Og de aller fleste var veldig fornøyde med den arbeidstidsordningen. Så ble han pensjonist, og så kom det inn en ny sjef, og så forsvant han, og så kom det en ny sjef som ikke klarte å forsvare dette her, eller kanskje ikke klarte å ha den riktige dialogen da med de ansatte. Det vet jeg ikke nok om. Men på et tidspunkt da, så kom beskjeden at der får ikke lov å ha 6 timers dag likevel. Så det handler om mye om ledelse i dette her. Skal man innføre redusert arbeidstid, så må man ha en god dialog med de ansatte. Så er det jo forsøk i England nå med 4 dagers uke, og der er det veldig mange av bedriftene som sier vi ønsker å fortsette med dette. De ansatte er mer fornøyde, de sover bedre, opplever mindre stress og produserer like mye eller bedre.
Men jeg har et par ting der, fordi på en måte så er jo dette ren matte, ikke sant? Hvis du tar ned arbeidstiden fra 5 dager til 4 dager, så tar du hva blir det du tar ned arbeidstiden med 20%. Mm-hmm. Og hvis du skal ha samme lønn, så må du egentlig ha en effektivitetsbedring. Petter, 25% effektivitetsbedring.
25%
må du ikke sant? Ja. Så hvis du tar ned kostnadene med 20%, nei, tar ned arbeidstiden med 20%, så må du øke effektiviteten med 25% for at det skal gå opp. Ja. Ja, så det høres vanskelig ut å se for seg at det regnestykket går opp da. Ja. Det er det ene, og det andre som jeg kjenner at jeg liksom stritter litt imot er jo det at stress for enhver pris er noe negativt. Det er jo, jeg synes jo det er mye positivt med stress, og det utløser en del som er bra. Jeg har selv, jeg har ikke talt på hvor mange 1000 ganger jeg har hentet ungen i barnehagen eller på skolen. Det er superstressende, men det er jo en del av det å lære ansvar, stå i kryss i kryssende interesser over tid.
Ja.
Det er jo også med på å utvikle deg og gjøre at du setter pris på det du har, selv om du har det for lite på en måte.
Ja. Men det er jo når du står i en stressende situasjon hver dag, nesten hver time, og aldri får pause, så blir du syk til slutt. Og det skjedde jo med meg på en måte at kroppen til slutt blir så svak at jeg klarer ikke å komme meg på jobb, egentlig. Og da har det jo gått for langt. Ja. Jeg var ikke utbrent, sier jo, for jeg havnet hos en kognitiv terapeut, men det var jo der jeg, når jeg var nesten ferdig med timen hos han, så sier han, jeg og mine kolleger er bekymret, for det er stadig flere som har problemer med å stå i en vanlig fulltidsjobb. Og for meg så ble jo det var jo det som var egentlig hele grunnlaget for hvorfor jeg tenkte, ok, men dette må opp og frem. Dette ikke et personlig utfordring, det gjelder ikke bare meg. Vi går I feil retning som samfunn hvis stadig flere synes at det krevende å stå I en full jobb. Nina snakker jo om alle de som står utenfor. Jeg mener vi må senke terskelen I arbeidslivet, og det handler dels om ledelse, men det handler også om det at folk skal kunne klare å kjenne at de mestrer å stå I en helt
Men bare ta I forhold til det Per sier, for det klart at da må, du, da må man jo se for seg hvis dette skal produktivitetsmessig henge sammen, for vi, hvis vi skal redusere, ikke sant, hvis 25% økte kostnader for bedriftene egentlig. Så, ja, men jeg bare tenker, ja, men det den enkle matten, men det kommer vi jo ikke forbi. Det betyr jo egentlig, hvis I mitt hode nå, så hører jeg da du si at da må vi jobbe jo mye, mye fortere I de 6 timene, ikke sant? Og så det noen som kan kanskje klare å jobbe mye, mye fortere I de 6 timene de på jobb I stedet for 7,5.
Jeg ikke helt enig I det heller.
Men bare la meg fullføre, fordi at da vil jo jeg tenke at I stedet, noen steder kan du sikkert det, på et sykehjem kan du ikke det, fordi at du må være der. Vi må jo ha noen til å passe.
Hvor fort kan du få en gammel dame på toalettet?
Ja, ikke sant? Ja, ikke sant? Eller du kan jo ikke kjøre liksom... kan ikke kjøre toget mye, mye fortere liksom for
det kan du faktisk
ikke med den skillegangen
det
men det ikke bedre da å tenke at dette handler om hvordan du på en måte legger til rette på jobb for at du skal ha det ok på jobb og at du skal ha det morsomt på jobb og at du skal føle at du mestrer på jobb og det noe av det som var interessant under pandemien da var det jo veldig mange av oss som fikk ganske mye å gjøre på jobb Men så lenge du har et samhold, så lenge du har det morsomt, så det utrolig mye også vi klarer å mobilisere. Så det jo litt med, da man tilbake til ledelse, kollegaskap, energinivå.
Men jeg bare sånn kjapt innpå på det, Nina, fordi hvis det ble sånn at det ble bestemt at fra og med neste år så det 4-dagers uke for alle, for meg jo det et mareritt. Jeg synes det kjempegøy å jobbe. Jeg har lyst til å jobbe 5 dager i uken, og jeg jobber I helgen også. Jeg setter pris på det. Så jeg vil jo ikke ha et samfunn der det 4 dager per, og så det ferdig.
Nei, og det ville jo vært konsekvensen, fordi at vi får jo ikke lov å jobbe mer enn det som står I arbeidsmiljøloven. Sånn at tenker man da at man skal ha lov til å jobbe mer, eller at det lyst, liksom, hvordan med overtidsbetaling, når det utløses overtidsbetaling, altså det jo mange, mange spørsmål som også kommer I kjølvannet av det.
Vi på overtid, ja, vi er faktisk på overtid, så nå har vi passert 37,5 timers uka for lenge siden, og sånn det, altså, og jeg Hvis vi skal våge en oppsummering, Per, vil du ta den denne gangen?
Nei, du tar den I dag.
Det setter jeg veldig pris på. Ja. Jeg tror at vi har en rekke oppgaver som skal utføres, og det å finne fasitsvaret på hvordan man enklest I fremtiden skal utføre de, det kommer ikke heller vi frem til I dag. Det finnes garantert ikke noe silver bullet her. Jeg synes det interessant perspektiv, at vi må begynne å tenke helt annerledes, men ikke glem noen av de største effektene ut av pandemien, som mange har snakket bra om også, men vi har sett veldig mye av de negative effektene, spesielt på unge mennesker, som har fått store utfordringer ut av pandemien, veldig mye fordi de hadde ikke et sted å gå, de hadde ikke noe sånn, og vi ser det I vår bransje I dag, og vi jobber mye med det, og så tror jeg det viktige som også adresseres her, som jeg tror kanskje enda viktigere, det de som I dag står utenfor, de 650 000. Så hvis Norge har noen store utfordringer innenfor dette området, så det alle de menneskene. For det tror jeg skaper ikke bare, det tror jeg både fysisk og psykisk utfordrende for de som blir stående utenfor. Der tror jeg vi trenger et helt annen grad av fleksibilitet og noen nye verktøy I verktøykassa til NAV. Og så tror jeg kanskje at løsningen på litt av de tingene du adresserer, Hegge, kan kanskje være akkurat det med fleksibilitet, for det perioder I livet hvor du kanskje har behov for mye større fleksibilitet, og så det perioder hvor du har, det Per nå, hvor du har behov for mye, liksom, da kan du har mye større grad av fleksibilitet I forhold til at, ja, nå har du barn.
Jeg har fortsatt ganske små barn, men de blitt store nok til at det mulig for meg å jobbe litt lengre, og det mulig å, liksom, Men jeg har jo også en type jobb som er jo
fleksibel. Ja, du har egentlig, naturlig, men du har jo få problemer, bortsett fra at du ikke går til lege. Ja.
Jeg har få problemer, og jeg er heldig med det.
Ja, det vet vi ikke enda, hvor heldig du har vært. Men nei, det skal vi få undersøkt
til uka. Men uansett, det veldig gøy å ha dere I studio, Hege og Nina. Og dette helt sikkert ikke siste gang vi snakker om både det å få flere I arbeid og det å takle hverdagen, som jo travel for alle, enten de har småbarn, eller voksne, eller har tenåringsbarn. Det har jo jeg etter hvert fått, og det ingen dans på roser. Så tusen takk til dere for at dere kom I studio, og så snakkes vi neste uke, Petter.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.